Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Suntem astăzi în fața unei teme de o rară însemnătate care ne va ajuta pe noi să știm cum mergem pe drum, să știm cum ne apărăm, să știm cum continuăm, să știm cum evităm primejdia. Lucrurile acestea se învață nu în vreme de război, ci se învață la instrucție înainte de război. A rămas foarte mirat când am citit că Martin Luther King, imediat după ce a fost dată declarația aceasta de desegregare în Statele Unite, a organizat mii și mii de ateliere peste tot. Știți că Rosa Parks, persoana de culoare, a refuzat să stea pe scaunul din spate al autobuzului, ci s-a așezat exact pe un loc acolo pentru care plătise. Sigur că oamenii din vremea aceea, albi la piele, dar negri la suflet, s-au comportat diferit. Și cu toate acestea, femeia a rezistat. A urmat boicotul după aceea, a spus fraților, dacă vă descurcați fără noi în autobuze, drum bun. Și atunci a picat industria foarte rău, după care a fost dată legea desegregării. Adică fiecare persoană să fie respectată pentru biletul pe care îl cumpără. Autobuzul nu știe de alb și negru. Autobuzul știe de oameni și atât. Imediat după ce a fost dată legea aceasta a desegregării, Martin Luther King a organizat niște ateliere în toată țara, peste tot. Au așezat scaune, ca într-un autobuz, au așezat scaune peste tot, au așezat oameni pe ele. Sunteți într-un autobuz acum, le-a spus. Erau pe un câmp, în scaune. Și atenție, se va ridica cineva care vă va scuipa, vă va trânti ouă clocite în cap, vă va bate, vă va trânti jos. Și unul dintre ei era șoferul, care era acolo și stătea pe un alt scaun. Se ridica cineva dinăuntru și bătea sau se comporta bestial pur și simplu cu oamenii aceștia care erau așezați pe scaune. Și Martin Luther a spus, nu s-a terminat lupta odată cu desegregarea. De-abia de acum încolo începe, pentru că legea nu schimbă sufletul nimănui. De-abia îi trezește pe diavolul din el. Legea a venit ca să mulțească păcatul. Imediat ce au văzut desegregarea aceasta, duhul unor oameni s-a ridicat și mai rău, înainte cel puțin era stabilitatea. Acum s-au tulburat și mai rău și urau de moarte. Se manifestau bestial împotriva acestor oameni nevinovați, absolut nevinovați, despre care ei cântau că sunt creația lui Dumnezeu și după aceea se comportau cum se comportau cu oamenii aceștia. Și au avut ateliere în toată țara. Și i-a pregătit pe oamenii aceștia pentru batjocurile care urmau să le sufere, pentru bătăi. Nu vă dați la o parte de pe scaun. Indiferent ce se întâmplă, nu vă dați la o parte de pe scaun. Te bate, te trântește jos, te așezi înapoi, nu pleci de acolo. Și așa s-a întâmplat. Dar oamenii erau bine pregătiți. Asta învățăm noi astăzi din Scripturi. Și aș vrea să citim aceste prime cuvinte pe care le găsim în Neemia, capitolul 6. Nu o să am timp să dezvolt acest capitol. Cei care sunteți dedicați studiul Bibliei, citiți Biblia prin Duhul Sfânt. Nu citiți literatură. Lăsați literatura. Citiți prin Duhul Sfânt, lăsați ca Dumnezeu să vorbească. Când citiți capitolul 6 din Neemia. Unde sunt eu aici? Ce vrei să mă înveți tu, Doamne, pe mine din locul ăsta? Și să vezi ce înveți citind capitolul ăsta. Cei care vreți să luați un studiu avansat, citiți A.T. Jones, care descrie capitolul acesta ca nimeni altul. Niciodată n-am întâlnit-o. Am mai citit tot felul de autori creștini, fel și fel descrind Neemia 6, dar nimeni ca A.T. Jones. Omul ăsta a observat toate influențele, toate sforile care erau trase, tot ce se întâmpla în dreapta, în stânga. Prezintă un tablou inimaginabil, pentru că noi citim în Biblie simplu că au zidit zidul. Dar am vrea să vedem ce s-a întâmplat în spatele zidului, ce însemnează. Iată din primul mesaj pe care îl trimite Neemia înapoi. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Lucrul lui Dumnezeu, și vă rog să subliniați aceasta, lucrul lui Dumnezeu nu constă simplu în a lucra pentru Dumnezeu. Acesta e doar un aspect. În timp ce lucrezi pentru Dumnezeu, tu trebuie să faci față tuturor forțelor care lucrează împotriva lucrării lui Dumnezeu. Așa se face că acolo constructorii cu o mână țineau mistria și cu o mână sabia. Adică erau în primejdie în orice clipă să riseră la bătaie să-i omoare. Și oamenii ăștia n-au construit în mijlocul imnurilor și corurilor și programelor la biserică. Oamenii ăștia au construit în vreme de răstriște grea de tot. Cu o mână țineau mistria și cu o mână sabia. Cât de greu este să lucrezi cu o mână? Oriunde ești învățat și eu știu să dau la mistrie și merge foarte bine dacă am mâinile libere. Da, cu o mână trebuie să țin sabia și cu o mână trebuie să iau și morta, trebuie să dau pe zid, îmi cade jos, cum iau cu cealaltă și mă uit continuu în dreapta și în stânga, lucrez sub o așa tensiune inimaginabilă. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Dacă aș ști măcar din ce parte vine, m-aș păzi. Dacă aș ști că vine de aici, din spate întotdeauna, de la inamic sau de undeva, aș ști ce fac, aș ține în mâna asta și aș lucra cu mâna asta și ochii mei ar fi continuu acolo. Aș ști ce fac, dar nu știu de unde vine. Pentru că erau și din afară dușmani, erau dinăuntru. Erau oameni jurați, legați prin jurământ cu Tobia. Ei lucrau la zid, dar cu jurământul era acolo, depus. Și continuu schimbau SMS-uri între ei în timp ce lucrau acolo și trimiteau texte. Câteodată mai greșea Tobia și ajungea textul și unde nu trebuie. A fost tare de tot când a ajuns textul unde nu trebuie. Dar este ok. Știți că un cetățean sărac au făcut niște de-astea și din greșeală, după ce a descris el blestemele pe care le-a săvârșit dumnealui într-o misiune echipurile creștine, a descris persoanei înapoi, a apăsat pe reply to all. Și s-a dus la toată lumea și la familia lui toată descrierea asta, că dacă răspunde la toți, a fost comanda greșită pe care a apăsat el. Ziditorul lui Dumnezeu are de făcut față acestor primejdii. Energia pe care el o investește în lucrul lui Dumnezeu este numai o fracțiune din energie. El trebuie să facă față primejdilor acestora zi și noapte. O parte din lucrători trebuiau să stea de gardă, în loc să lucreze, oamenii trebuiau să păzească în toate părțile. S-a prindea focul aici, alergau acolo, s-a prindea dincolo, alergau acolo, încercau pe toate căile. Spun aceste lucruri pentru că nu aș dori vreodată ca omul lui Dumnezeu care lucrează la zidul zidirii lui Dumnezeu să fie surprins, nepregătit. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva puterilor întunericului care au reprezentanți. Și reprezentanții aceștia pot fi oriunde, inclusiv la masa noastră. Iisus avea unul la masă. Era acolo. El îl știa și l-a știut întotdeauna. Atenție cum răspunde Neemia înapoi. Am o mare lucrare de făcut. Primul lucru este ca tu să ai clar în minte ce lucrare faci. Dacă tu nu ai convingerea lucrării pe care o faci, deja lucrul este compromis. Nu mai e nevoie de niciun dușman. Ai un dușman deja în lăuntru tău și când ți-a erodat și ți-a distrus convingerea, te-a desființat, te-a scos din luptă. Nu numai că nu mai ajuți cauza lui Dumnezeu, devii un balast, devii o povară teribilă pentru cauza lui Dumnezeu și începi să răspândești îndoieli în dreapta, în stânga. Știu eu, dar nu știu, dar sunt niște lucruri, nu pot eu să vorbesc acum, dar să vezi că... Imediat începe o astfel de lucrare. Atenție, nu rămâne nimeni neutru, acest teren nu există. Ați ascultat bine ce am vorbit Crist și Anticrist. Știți bine definiția unui anticrist. Un anticrist nu este cineva care luptă, prigonește, persecută, ci este cineva care nu este cu Hristos. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Dacă lucrarea pe care tu o faci, tu nu ești cu lucrarea asta, tu nu ești pur și simplu un vizitator sau o prezență în biserică. Tu ești un inamic al acestei lucrări. Foarte bine, nimeni nu judecă pe nimeni, Dumnezeu este judecătorul tuturor lucrurilor, dar să nu își închipuie cineva că stă pe o poziție de neutralitate, că nu există poziția aceasta. Și când Neemia spune, aici a fost cheia, când el a spus, am o mare lucrare de făcut, omul ăsta știa ce face. Dacă nu știi ce faci, este foarte greu, este greu să lupți, nu lupți cu convingere, e foarte greu. Neemia este convins că luptă și lucrează pentru Dumnezeu și că are o mare lucrare de făcut. Dacă înțelegi lucrul ăsta, ai să știi să acorzi importanță diverselor incidente care se petrec în jurul tău. Dacă lucrarea pe care o faci este o mare lucrare, n-ai să pierzi timpul să te închei la șireturi toată ziua, bună ziua, vaia moscamă pe vârful pantofului. Frate, e timp de chestii de felul ăsta, dacă e vorba de o mare lucrare de făcut. Atenție, îi trimiteau tot felul de mesaje. A fost o singură armă de care s-a folosit diavolul, cu mare succes în istoria lumii. Nu este atomică, nu este vreo mitralieră, nu este vreo armată, vreo strategie. Este o boală care se strecoară ușor, ușor în sufletul lucrătorului Dumnezeu. Se numește frică. Momentul când a intrat dușmanul ăsta în tine, te-a desființat de pe din lăuntru în afară. Și diavolul știa prea bine că acest zid nu trebuie bombardat, ci trebuie ca inima lor să fie muiată ca apa și zidul nu va fi construit. De aceea întotdeauna când știi că lucrezi pentru Dumnezeu ceva, adu mereu inima ta la Dumnezeu. Doamne, cercetează-mi inima, vezi care e pulsul. Vă spuneam cu ocazia precedentă că pentru prima dată am fost și eu în țară acum și mi-am văzut inima la televizor. Niciodată până acum n-am avut. M-a făcut să râd. Eu am dus lumea la doctor în viața mea, eu n-am fost. Și acum m-au dus mai mult așa, că oamenii cu care am călătorit și cu care am stat împreună au această imagine foarte largă a unei lumi afectate și se gândesc că este foarte înțelept și așa și trebuie. Așa și trebuie. Vreau să nu fiu un împărat bătrân și nebun care crede că nu trebuie sfătuit. M-am lăsat pe mâna oamenilor și tare bine îmi pare că m-am lăsat pe mâna lor și m-au călăuzit acolo. Dar a rămas foarte mirat și foarte plăcut, impresionat de cineva care cunoștea așa de bine inima. Domnule, era o doamnă creștină la aparatele acestea, așa dicta femeia aceasta. Și scriau asistentele la fiecare mișcare, scrie cu tare, scrie cu tare, scrie cu tare, citea tot. Așa se întâmplă când tu aduci inima ta la Dumnezeu. Mereu și mereu, Doamne, vezi dacă tensiunea e bună, vezi dacă circulația este bună, vezi dacă inima este hrănită, că de asta moare biată inima. Ea hrănește tot corpul și ea însăși nu este hrănită pentru că arterele sunt înfundate și ea moare de foame în timp ce a hrănit tot sistemul. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Dacă ai înțeles că ai o lucrare de făcut, nu poți să te cobori la nivelul unor oameni care au idei și idealuri josnice, mici. Sunt pigmei în credință, oameni care nu văd peste gard. Nu știu dacă ați auzit că sunt niște animale extraordinar de bune gimnaste, de tipul cum este lama din America de Sud, care ar putea să sară peste un gard de 4 metri. Așa de bune gimnaste sunt animalele acestea. Dar nu sar niciodată dacă nu văd ele ce e dincolo de gard. Dacă e gardul puțin mai înalt decât ei, nu sar. Trebuie să vadă, astea nu au credință. Sunt animale fără niciun fel de credință. În mijlocul nostru sunt oameni care nu au această viziune. Ei nu văd ce văd ceilalți și nici liniștiți nu stau, ci îl trag pe celălalt în jos. Fiți foarte pregătiți de un lucru și chiar vreau să avem un exercițiu imediat acum. Ce-i despărțea pe oamenii care zideau zidul în vremea lui Neemia de oamenii care îl puteau împotriva construcției era viziunea. Acolo unde nu este viziune, poporul piere. Cei care zideau zidul aveau o anumită viziune despre această lucrare, ceilalți făceau ce făceau pentru că aveau o altă viziune despre aceeași lucrare. Bun. Am învățat împreună despre Iisus conformist sau non-conformist. Și am înțeles foarte bine că s-a înțeles după răspunsul vostru. Voi ați spus că Iisus era non-conformist față de tradițiile lumii, dar era conformist față de Dumnezeu și de voința lui Dumnezeu. Neascultător în domeniul ăsta, dar desăvârșit ascultător față de Dumnezeu. Mie unul mi-a produs o bucurie nemaipomenită descoperirea aceasta frumoasă. Simplă, sigur, dar pentru mine a fost monumentală, vreau să zic. Care erau câteva din lucrurile pe care Iisus a venit să le așeze pe pământ? Ei spuneau, nu că așează, ei spuneau că răstoarnă. Nu era adevărat. Iisus abia le așeza în poziția în care ar fi trebuit să fie. Cei mai mulți oameni au valorile răsturnate și nu știu că sunt răsturnate. De asta cea plin a deschis sticla aia de apă în avion, i-a zburat apa în sus. După aia a scos niște mâncare, i-a zburat mâncarea în sus și la urmă și-a dat seama că de fapt era cu capul în jos. Avionul se întorsese între timp și ei zburau pe dos și de asta zbura apa și zburau toate lucrurile astea. Dar nu știau oamenii că avionul s-a întors. După ce s-au lovit cu el de pământ și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Dar valorile, viziunea, este subiectul și obiectul și rădăcina atitudinii noastre. Ia să identificăm împreună câteva domenii unde Iisus a venit și a așezat din nou lucrurile. Dați-mi pe nume, gândiți-vă bine la Evanghelie, gândiți-vă bine ce am studiat, ce am învățat la biserică și spuneți-mi valori pe care Iisus le-a așezat acolo unde aparțineau și în poziția verticală în care trebuia să stea. Și așa au rămas. Mulțumim lui Dumnezeu. Începeți. Legea lui Dumnezeu. Iubirea față de aproapele. Imaginea lui Dumnezeu, asta a fost totală. Sabatul. templul. Ei ce spuneau că este templu? Cărămizi, grinzi, cutare. Iisus ce spunea despre templu? Trupul lui era templu și noi care suntem chemați la fel. Preoție, mijlocire, popor, rugăciune, relații între oameni, păcat. Nu ne ajunge vremea acum, dacă noi am rămâne aici, n-a rămas nimic de fapt în ce privea spiritualitatea pe care Fiul lui Dumnezeu să nu-L fie așezat în adevărata Lui stare. Din cauza aceasta, ce vedea Iisus și ce vedea religia vremii Lui, ce vede Iisus astăzi, ce vede religia astăzi, sunt două lucruri absolut contrare. El dacă ar veni astăzi, ar trebui să răstoarne, nu știu ce mobil ar rămâne în picioare aici în mijlocul nostru. Dacă el ar fi astăzi aici, cum a intrat în templu. De unde s-a născut ideea aceasta în mințile oamenilor? A infailibilității. Cine vrea să-mi spună? Știți de ce un om atacă? El e convins că ideea lui este infailibilă. Infailibil înseamnă fără cădere, nu cade, rămâne în picioare. Asta înseamnă infailibil. De unde a venit ideea aceasta? Că dacă întrebe cineva, eu nu sunt de acord ca omul să-mi spună așa cred eu, așa vreau eu. Noapte bună, cazul ăsta. Aș vrea să știu bazat pe ce. Biserica Catolică, da, s-a declarat. Dar de unde a luat treaba aceasta? De la Ignatius? Nu, a luat din Biblie. A luat din Biblie treaba aceasta. Nu? Atenție! Tu ești Petru, Petros, și pe această Petra, declarația lui, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea, și acum e declarația de infailibilitate. Și porțile locuinței morților nu o vor birui, este infailibilă biserica lui Hristos. Și am aflat definiția, nu de prin ziare sau de la societate, nici de la noi, am aflat definiția bisericii de la Iisus, cea care are temelia pe stânca veacurilor și al cărei cap este Hristos. Aceea este biserică, restul sunt cluburi. Dar atenție în textul acesta, nu spune că vreun cetățean nu va cădea. Nu, declarația de infailibilitate nu este atașată omului, ci este atașată bisericii lui Hristos. Ea nu va cădea. Omul a furat lucrul ăsta și l-a pus în dreptul dumnealui. Și vă rog să urmăriți ceva în paradigma aceasta pe care am studiat-o împreună. Ori de câte ori cineva explică ceva, implică ceva în același timp. Fiți atenți! Cei mai mulți oameni care atacă și judecă infailibilitatea în alții, ghici ce sunt ei? În ochii lor. Infailibil. Ei atacă pe altul că se dă infailibil, dar încearcă și atinge-te de ideea lui. El crede despre sine că este infailibil. Adevărul este că nici nu l-ar cunoaște pe ăsta că e infailibil dacă n-ar avea el așa ceva în cap. El îl judecă pe ăla. Știți că hoțul, el este cel care cunoaște cel mai bine la hoți. Imediat. Hoțul încuie toată viața. Nu mai uităm ușa deschisă, că oricum ar fi o dezamăgire pentru cineva să o spargă. Dar hoțul întotdeauna se protejează și tu te miri de ce? Păi ăsta știe meserie, mă frate. Știe pe unde să intră, știe ce se face și din cauza aceasta. Asta se întâmpla acolo la construcția zidului. Valorile lor și viziunea lor era total divergentă. Acum, care e mai bună, viziunea mea sau a ta? A mea, cred. Nu. Azi dimineața am învățat ceva frumos. Viziunea lui Dumnezeu pentru tine, nu a mea pentru mine. Planurile mele cu viața mea sunt așa de mici și mizerabile. Planurile lui Dumnezeu cu aceeași viața mea sunt inimaginabil de frumoase. Neemia rezistă acestui atac teribil al fricii, încearcă să bage frică în el. Și încercând să bage frică în el, spune așa, de 4 ori au încercat să bage frică în mine. De ce făceau lucrul acesta? Cine vrea să-mi spună? Cine a citit capitolul ăsta din Neemia, capitolul 6, care nu se referă numai la construcția unui zid, ci se referă la caracterul vieții tale, la zidirea sufletului tău, se referă la orice lucrare face cineva pentru Dumnezeu. De ce căutau ei să bage frică în sufletul acestui om? De 4 ori au încercat din diverse direcții doar să bage frică în el. Cine știe? Bineînțeles, să oprească lucrul. Dar lucrul nu se poate opri așa pentru că te contrazici rezultatele, te contrazic roadele, nu ți-e rușine să vorbești în momentul când vezi că rodește. N-ai cum. Iau zici ce scrie el aici. Incredibil. El spune așa, făcând acest lucru, ei s-au folosit de această stare, au câștigat pe unul din înăuntru, din biserică, considerat proroc, ăsta de a da informații, trimitea texte continuu lui Tobia. Pe baza acestor texte, el putea să fie cineva din cercul lor intim. cineva din comitetul lor sau nu contează asta. Dar să nu vă temeți deloc de așa ceva. Teama și iubirea noastră e pentru Dumnezeu, nu pentru umbre din acestea care ne însoțesc la tot pasul. Nu trebuie să avem teamă de așa ceva. Dar s-a întâmplat lucrul ăsta și atunci el spune așa. Au făcut lucrul acesta, au câștigat pe omul ăsta de partea lor, din interior. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și am să urmez sfatul lui și să fac un păcat. Nu venisem bine în California acum 20 de ani, nu începusem bine rezidirea acestei biserici când a venit cineva la mine cu o față lungă și disperată. Nicule, mută-te de aici! Fugi! Pleacă din California! Du-te undeva! Eu am învățat ceva de la un frate, de la Nea Tudor. El i-a spus cuiva, zice, nu știu ce să fac, zice, uite, aș vrea să mi se facă frică, dar nu mi se face deloc. Uite, tot stau și nu mi se face deloc frică. Mă uitam la figura omului ăsta. Nicule, ăștia au pus planuri, vor să facă asta, vor să facă asta. Nemaipomenit de frumos. Nu se poate muri mai frumos decât la datorie. Fai de cap, e una să mor în restaurant și alta e să mor de strașă. Păi nemaipomenit, frate. Au trecut 20 de ani, niciodată nu s-a întâmplat absolut nimic din ce căuta omul ăsta să bage în sufletul meu. Și ea ne salutăm pe stradă, dar vreau să vă întreb ce capitol din Iov lipsește, cine știe, din cartea lui Iov? Ce capitol lipsește? Lipsește capitolul în care Satan a venit înapoi și a zis I was wrong. Niciodată nu ați văzut pe Satana să vină înapoi și să spună. Acum trebuie să vă spun că zvonuri de această natură eu primesc de toată viața, de la 17 ani. Nota comună pe care am observat-o este că niciodată cel ce a adus zvonul sau l-a răspândit nu a venit înapoi să spună. Sunt autorul acestui zvon, Michel și Murdar. Eu sunt cel care am spus în România, România Centrală, eu sunt cel care am spus că ai murit de inimă și de asta te-au sunat ăștia 3 luni de zile pe telefon. Doamne, ce s-a auzit? Și din familie au sunat disperat și cu tare. Și 3 luni de zile am luat telefoane cu privire la moartea mea. Am aflat că ați murit într-un accident, am aflat că ați murit de inimă, am aflat că... Măi, eu încă n-am aflat, zi-mi și mie, că nu știu până acum despre ce e vorba. Alo, vă sunt din Spania. Bună ziua, bună ziua. Știu că acest telefon a aparținut fratelui Nicu Butoi. Și încă mai aparține. Oh, vă rog să mă iertați, vai, ce-am vrut. Nu, hai să ne bucurăm. Dacă ai fi aici, ți-aș da un hug de ți-ar pârâi oasele, zic, de bucurie că nu e adevărat, zic. Hai să ne bucurăm de Dumnezeu. E, dar cetățeanul care a răspândit zvonul ăsta și eu am luat telefoane 3 luni, niciodată n-a venit la mine să spună eu sunt autorul la treaba aceasta. Și îl știu. L-aștept de câțiva ani buni. Pe unul l-am așteptat 5 ani. După 5 ani a venit și a spus. Dar și pe ăsta l-aștept 10 dacă e nevoie. Eu nu mă grăbesc. Eu nu mă grăbesc, că noi trăim în veșnicie. Voi știți, noi deja suntem în împărăția cerurilor. Acum umblăm în locurile cerești. Lipsește din cartea lui Iov... Și lipsește din orice carte a Bibliei și lipsește din experiența lucrătorului lui Dumnezeu capitolul în care omul care a spus așa ceva a venit înapoi și a zis, domne, am greșit. Asta nu există. Și ca să nu fiți dezamăgiți, vă rog foarte mult să nu vă amăgiți cu ideea că această persoană va veni vreodată înapoi să spună. Diavolul nu știe să spună, iartă-mă. El nu are marșarier. E o mașină care merge numai înainte. El nu știe să se întoarcă înapoi și să încerce să ceară iertare. Făcând lucrul ăsta, spune Neemia, ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară și să împrăștie oamenii de acolo. Vine acest profet care era cu Neemia, care lupta cu el și lucra cu el și zidea împreună, în care Neemia avea încredere. Dar ce bine este, profetul spune... Să nu aibă nimeni încredere nici în cea care se odihnește pe pieptul dumnealui. Să nu aibă încredere în această persoană, că o ia Satana în stăpânire pe nevasta lui Iov și îl învață pe el să blesteme pe Dumnezeu. Asta se întâmplă. Sau îl ia în stăpânire pe Sfântul Petru, care îl învață pe Iisus să nu se ducă la Ierusalim. Nu pot să mă încred în așa ceva, mi-a spus Biblia. Trebuie să iubesc pe oameni, dar este un blestem a te încrede în oameni. Indiferent cine sunt oamenii aceștia, încrederea noastră este în Dumnezeu. Și omul ăsta era intern, era din cercul lor acolo. În schimb, zice, am cunoscut, spune Neemia, că nu era trimis de Dumnezeu. Și am aflat că, de fapt, Tobia îi dăduse argint bănuți omul ăstuia. Ăsta a luat banii și de-aia a prorocit așa și mi-a spus, hai să ne ascundem în templu, să ne închidem ușile casei Domnului. Imediat cum închideau, veneau acolo și omora. Ăsta ar fi fost sfârșitul construcției. Până ridicat Dumnezeu un alt om ar fi durat foarte mult. I-am trimis un răspuns, lui Sambalat și i-am spus ce ai scris în scrisoarea aia, de la tine născocește. Atenție, când vine cineva la tine și începe așa, se aude că, vezi că el e autorul, el aude voci, că sunt oameni care aud voci, aude voci și el spune că le-a auzit în piață, dar e vocea lui. A rare ori vei vedea pe cineva care să vină să vorbească deschis. Uite, frate, despre ceva. Mi-a plăcut că aici unul dintre oamenii ăștia ai diavolului, îl chema Gașmu, ăsta și-a asumat răspunderea. Și ăsta a zis așa, se zvonește printre popoare și Gașmu spune că ăsta a zis, da mă, spune că am zis eu chestia aceasta. Ăsta era un arogant, un încăpățânat, un individ fără niciun fel de rușine și cel puțin a spus drept, uite, Dumnezeu, eu sunt cel care am zvonit treaba aceasta. Se zvonește printre iudei, printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. De asta faci lucrarea asta. Plănuiești ceva, ai un plan anume. În scopul ăsta zidești zidul. Și scrie mai departe, se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că chiar ai pus proroci care să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Știi ce înseamnă să ajungă la cunoștința lui domnul Trump că tu încerci să dea o lovitură de stat aici în America? Știi ce înseamnă treaba asta? I-a spus cetățeanul ăsta, era îngrijorat de viața lui chipurile. Și auzi cum încheie el mesajul. Zice, vino dar să ne sfătuim împreună. Cu tine, frate, să mă sfătui? Păi da, nu mă sfătuiești până acum. I-am trimis un răspuns. Ce ai spus? Da, se aude printre popoare. Tu ai născocit chestia aceasta. Tu ai spus lucrul acesta. Toți acești oameni vreau să ne înfricoșeze. Și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Și tu ce câștigi, mă, frate, dacă nu se face? Până la urmă, să zicem că nu se face. Ai reușit să dărâmi, ai reușit să dezbini, ai reușit să descurajezi, ai muiat inima oamenilor, ai adus zvonuri, s-a terminat, ai reușit, ai făcut cenușă tot. Bun, ce ai câștigat, mă, omule? Stai ca Satana în timpul mileniului pe pământ, ars în cenușă, te uiți în urma ta. Ce ai făcut, mă, frate, până la urmă? Dar asta nu e bine să te întrebi la urmă, ci e bine să te întrebi în timp ce lupți. Uite, eu lupt pentru treaba aceasta. Bun. Să presupunem că vei reuși. Unde crezi că vei ajunge în final? Dacă vei reuși. Îți vor reuși planurile, îți vor reuși zvonurile. Vei băga frica în oamenii ăștia, oamenii se vor împrăștia. Vei atinge bunul nume al acestui lucrător. Și lumea o să spună, fugi, domne, este un escroc, uite ce se întâmplă aici, în toate lucrurile acestea. Să presupunem că ai reușit. Ce ai câștigat, mă, frate? Tu n-ai cum să faci din ceva alb, ceva negru în ochiul lui Dumnezeu. Important este ce scrie în caietul lui Dumnezeu și acolo rămâne neschimbat. Dar să presupunem că ai reușit pe pământul acesta. Ce va simți sufletul tău când ai reușit? M-aș bucura mult dacă tu distrugi zidul acesta și tu ai unul mult mai bun și mai înalt de pus. Dar dacă tu distrugi și nu ai nimic de pus în loc, este ceea ce au făcut comuniștii care au smuls pe Dumnezeu din inima oamenilor și nu au pus nimic acolo. El își cunoaște lucrarea lui. Și spune Domnul că, mergând la acest profet, acesta îi vorbește, așa vorbește Domnul și cu faptele lui el se închisese deja. El dădea exemplu, dacă prorocul s-a închis, vă dați seama, auzi, pastorul stă încuiat în birou, mă, înseamnă că e ceva, dacă ăsta stă încuiat acolo de atâta timp. Cred că noaptea se duce la WC-ul, că dar când se duce dacă stă încuiat acolo toată noaptea? E ca la Bodleian Library, e o librărie cât un oraș în Oxford, dar n-are niciun WC-ul, e vai de capul tău dacă te duci nepregătit acolo. Și ce, el să încuiase prorocul ăsta, ca să-l facă și pe Neemia să încuie și el. Păi dacă te încui, ești un încuiat, frate, ce poți să fie altceva? Mai ești lucrătorul lui Dumnezeu, ești un încuiat și noapte bună. I-au zis ce spune Neemia mai departe. S-a dus la el acolo, ăsta se închisese și i-a spus lui, așa vorbește Domnul, era profet. Haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile templului, că vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Frate, e complot, este asta, e pe dincolo. Neemia răspunde, eu i-am răspuns. Un om ca mine să fugă? Cum când am răspunderea acestor oameni asupra mea și eu fug de la bord? Ați văzut când s-a răsturnat Costa Concordia, acel uriaș vapor de cruz? Rușinea istoriei, capitanul a fugit și a lăsat lumea și s-a necat acolo pe bord și au murit atâția oameni. Rușinea rușinilor. Tu care răspunzi de viețile acestor oameni, fugi ca un laș, nu te interesează ce e în spatele tău, pielea ta. Asta e importantă, piele pentru piele, omul dă totul pentru pielea lui. Asta e teoria Satanei. No. Neemia spune, nu, un om care are răspundere, cum sunt eu, nu fuge primul, fuge ultimul. Un om care are răspundere. Așa i-am scris unei doamne a cărei casă se prăbușea. Și soțul dumneiei o îmbrâncea cât putea să o arunce afară din casă. Și dânsa mi-a scris și mi-a spus. Și i-am dat un răspuns. Mi-a spus toate stratagemele pe care le folosește omul ăsta. În ce fel își bate joc de numele dumneiei. Cum răspândește în oraș tot felul de vești. Cum încearcă în fiecare zi să o descurajeze până când o și amenință. Îi amenință viața să iasă afară din casă și să plece. Ca să spună mai apoi că a plecat dumneiei de acasă. A părăsit familia. Și am scris un scurt mesaj, atât am scris, 3 cuvinte și a ieșit foarte bine. Și am scris, stimată doamnă, capitanul părăsește ultimul vaporul care se scufundă. Dacă trebuie să fugă cineva, să fugă cel care a distrus nava aceasta. Nu dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să rămâneți acolo până în ultima clipă. Și așa a fost. Și vreau să vă spun că dacă s-a realizat ceva frumos, a fost că nimeni n-a putut să atingă numele acelei persoane care a fost capitanul vasului ei și a plecat ultima de pe bord. Și spune Neemia aici, eu nu pot să fac așa, un om ca mine să fugă? Ce prostie, spune el. Care om ca mine, scrie el mai departe, dacă ar putea să intre în templu și să trăiască? Să zicem că intru acolo, mă păzesc cu ușile astea pe mine, sunt eu păzit? Nu, frate, nu se poate, știu că sunt urmărit, știu că sunt în lunetă pentru că sunt aici. Dar spune Neemia, niciodată n-am să fac lucrul acesta. Am cunoscut, spune el mai departe, că nu Dumnezeu îi trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. N-a putut să spună în dreptul acestor proroci ceea ce au spus în dreptul lui Martin Luther când au încercat să-i dea pălărie de cardinal. Auzi, îți dai seama, domnule, să ai pălărie roșie. Ceva nemaipomenit. Păi nu poți să te duci acum în târg duminică dacă nu sunt o grămadă de pălării roșii. Cumpăr cu 2 lei. Uite, Pavel se duce oricând și cumpără o pălărie din asta. Dar lui Martin Luther nu-i trebuie pălărie de cardinal. Și băgă pe sub masă un săculeț. Greu. Martin Luther îi dă un șut, zice, vezi că ți-a căzut ceva sub masă aici. Și după aceea legatul papal merge înapoi la părintele și îl întreabă, părintele, ai reușit ceva? Și înșelătorul îi spune, părinte, am grave probleme cu ăsta. De ce? Ereticul nu iubește argintul deloc. Nu știu ce să fac. Dacă iubea argintul, era rezolvată din prima. Nu știu ce să mă fac cu ăsta. Nu iubește desfrâul, nu iubește argintul, nu iubește puterea, nu iubește faima. Ni trebuie lucrurile astea. Nu știu în ce parte să... Că dacă ar fi trebuit, avea mărfuri să-i dea, dar nu cumpără nimic, uite. Și scrie Neemia, am cunoscut că venise lucrul ăsta nu de la Dumnezeu, ci de la argintul pe care l-au luat ei acolo. Care a fost răspunsul lui la tot ce s-a întâmplat și care trebuie să fie răspunsul tău toată viața? Instruiește-ți bine sufletul. Nu este o lecție și nu este o practică ce se întâmplă de seara până dimineața. Trebuie toată viața ta să faci antrenament. Întrebați pe sportivii ăștia. Cât alergă oamenii ăștia continuu? Și mi-a spus fratele Daniel, care știți că se odihnește, mi-a spus, zice, îndată ce am încetat antrenamentele, a început boala să mă ruineze. S-a terminat tot. Același lucru se întâmplă cu noi. Ce voi citi acum nu este produsul unei decizii, ci este produsul unei lupte. Mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, îl țin disciplinat, ca să pot să zic în fața unor astfel de lucruri 3 cuvinte simple. 3 cuvinte nu e mare lucru să le zici. E mare lucru să le zici. Nu le zice oricine. Auziți, când am văzut tot ce se întâmplă acolo, mi-am îndreptat ochii spre Dumnezeu și am spus, adu-ți aminte, Doamne, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Nu mi-aduc eu aminte. Aha, știu eu cine ești, tu ești ăla care ai făcut. Pe ce tu ești Dumnezeu, să-ți aduci tu aminte? Dacă ești om credincios, lasă pe Dumnezeu și aduc aminte că El are memorie mult mai bună decât tine. Tu deja ai uitat de când tu ai alte în cap. Adu-ți aminte tu, Doamne, că memoria ta, vai de mine. Memoria lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Adu-ți tu aminte de oamenii aceștia și vezi tu cum faci, Doamne, să le smulgi sufletele din foc. Nu cer să-i arunci în foc. Nu cer să le blestem copiii. Niciodată așa ceva. Dimpotrivă, mă rog pentru cel ce mă blestemă. Vreau să fac bine celui ce mă urăște. Vreau să mă rog pentru omul care mă prigonește. Așa m-a învățat Iisus. Și când le-am pomenit numele înaintea lui Dumnezeu, le-am pomenit spre bine. Le-am pomenit spre izbăvire, spre binecuvântare. Adu-ți aminte de oamenii ăștia care sunt bolnavi de trădare. Au sânge de trădător în venele lor. Adu-ți aminte, Doamne. Și concluzia aceasta frumoasă pe care o vom citi acum aș dori să fie scrisă nu pe pământ în vreun caiet sau în vreun articol sau în vreo revistă. Oamenii mai scriu despre noi, să știți, articole și emisiuni și așa mai departe, dar nu, aceste lucruri, mulțumim lui Dumnezeu pentru aprecierile lor și pentru încurajările lor, dar altceva este, altă rugăciune avem noi. Versetul acesta care este scris aici, versetul 15 din capitolul 6. Auziți voi ce cuvinte simple și directe cu privire la lucrarea vieții tale. Zidul a fost isprăvit. În a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. O mână mistria, o mână sabia. Primejdie peste tot, din toate părțile. Nu știi de unde vine dușmanul. Oameni care atacă din afară, oameni infiltrați înăuntru, oameni care păstrează legături secrete și dau sfaturi, proroci corupți și vânduți pe argint, care prorocesc în numele Domnului și bagă la buzunar și pleacă acasă. În mijlocul unor astfel de primejdii, auziți, este ceva colosal. Zidul a fost isprăvit. În 52 de zile de luptă pe viață și pe moarte. Nimeni nu va face lucrarea lui Dumnezeu la telecomandă, cu telecomanda în mână. Oricine este prezent în această lucrare și a tras de dușman pe diavolul. Fiți siguri de lucrul acesta. Și a tras de dușman pe toți oamenii care rezonează cu diavolul. Vedenia și viziunea cerească pe care ai primit-o tu este imediat contracărată de o altă vedenie și o altă viziune. Nu gândească cineva că Tobia și Sambalat luptau împotriva lui Dumnezeu. Nu! Ei erau convinși că luptă pentru Dumnezeu. Până acolo încât a spus Iisus, unii oameni vă vor omorâ crezând, convinși deci că fac o slujbă lui Dumnezeu. Dar zidul s-a terminat. N-a putut nimeni să conteste roadele, n-a putut nimeni să conteste lucrarea vizibilă care a fost înaintea ochilor lor și efectul asupra lumii care înconjuram. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut. Toate popoarele din prejurul nostru s-au zmerit foarte mult și au cunoscut ce băieți deștepți suntem. Și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Aceasta ne este rugăciunea. Eu să mă evapor, a zis Ioan Botezătorul, și el să crească. Atâta dorim să rămână în ecranul acesta. Și am vrea să nici nu se vadă evaporarea aceasta, ci să se vadă prezența lui Dumnezeu pentru toată lumea care privește așa ceva. Au văzut și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Aceasta este rugăciunea și dorința sufletului nostru cu privire la peretele acesta, la bucățica asta de perete unde am fost noi chemați să dregem spărturile. Noi nu putem drege tot zidul ăsta. Ni s-a dat și nouă. Ați citit acolo în Neemia, familia lui Cutare a reparat în dreptul ei, familia lui Cutare a reparat în dreptul ei, familia lui Cutare, dă pe nume. Ce se va scrie în dreptul tău și în dreptul meu? Se va scrie că ai dărâmat sau se va scrie că ai reparat, că ai zidit? Se va scrie că ai ridicat duhul celor care luptau și cu o mână zideau și cu una se apărau? Sau că ai încercat să bagi îndoieli și frică în sufletele acestor oameni? Cu sau fără știință? Efectul este același. Dar omul lui Dumnezeu, care este convins de lucrarea lui Dumnezeu, care știe că am mare lucrare de făcut, el nu se va coborî niciodată de pe zidul acesta ca să stea de vorbă cu îndoielnicii, cu bârfitorii, cu descurajatorii, cu sabotorii, cu trădătorii din interior sau din exterior. Omul lui Dumnezeu, care știe că are o mare lucrare de făcut, va rămâne pentru totdeauna concentrat la această lucrare și va răspunde scurt: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. A intra în dialog pe o astfel de temă însemnează a coborî. Și tu nu cobori. Tu ai o lucrare mult mai importantă decât a răspunde bârfitorilor. Dacă îmi îngăduiți, voi cita din nou cu mare plăcere un citat care mi-a susținut mie viața pe tot drumul. Auziți, lucrarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă să strălucească întocmai ca o stea pe cerul vieții tale. Nu te opri să dai cu piatra în câinele diavolului care te latră. Nu te opri din drum ca să alergi după iepurii diavolului care țâșnesc la tot pasul în calea ta ca să te abată. Alergi, pun trifoaie, pun porumburi după iepure. Cine a zis, cine a făcut? Lasă-mă pe iepurile că-l prinde ogarul de nu-i rămâne cojoc pe el. Nu e treaba ta să prinzi iepurii. Lasă-i să țâșnească. Și spune mai departe, lasă pe editori să urle, lasă lumea să bârfească. Tu urmărește steaua vieții tale, care este lucrarea pe care Dumnezeu a pus-o pe inima ta. Știu că este o ispită. Cum aș fi putut eu să rab să mă mai duc la școală dacă îmi țâșneam eu un iepure pe-n față? Ziceți voi. Aruncam și ghiozdan și cărți și tot. Păi nu pot să... Astăzi n-aș vrea să mai fac acest lucru. Niciodată, spune Neemia, nu se pot face două lucruri simultane. Să cobor de pe zid și să continui lucrarea. Asta nu se poate face. În momentul în care am coborât și am intrat în dialog la nivelul ăsta, în clipa aceea, spune Neemia, lucrul încetează. Trebuie să știi lucrul acesta. Nu merge nimic automat, nu lași motorul pornit în lucrarea lui Dumnezeu. Ea este legată de inima ta și dacă inima ta se decuplează de această lucrare și se angajează în altceva, în clipa aceea lucrul a stat. Mi-aduc aminte de o invitație care am primit-o pe coasta de vest în timp ce construiam la biserică la Loma Linda și prezidentul conferinței, care a încercat să mă câștige de colaborator și îl apreciez cât voi trăi pentru dedicarea lui extraordinară, mi-a trimis niște albume cu meri care știau că sunt în zona noastră de unde veneam noi și a făcut eforturi mari să mă poată câștiga pentru o lucrare în Rusia. Dar eu am spus, nu, eu am o altă lucrare de făcut, nu mă pot coborî de aici nici pentru o altă lucrare mai mare decât aceasta. Cea mai mare lucrare pentru mine nu este o lucrare mare, ci este lucrarea care m-a chemat Dumnezeu pe mine. Dacă aș face altă lucrare, oricât de mare și de importantă, ar fi o trădare. Poate să fie simplă, chiar elementară lucrarea care am de făcut. Dar asta este cea mai mare. Și nu trebuie alta în viață. Nu te uita după alta. De obicei vin tot felul de păsări de noapte care îți spun dacă mergi în direcția asta sau dacă mergi în direcția asta, dacă te iei după păsări de noapte, sigur că e posibil să cazi în șansa un groapă pe întuneric. Vreau să păstrăm acest lucru clar în mintea noastră. În momentul în care te-ai dat jos de pe zid, în clipa aceea ai început să cobori și să cazi. Și în clipa aceea lucrul Domnului în viața ta a încetat. Lucrul ar înceta. Am răspuns acestor domni care mă invitau pe coasta de vest, vin o 4 zile să predice aici, se adună toți pastorii de aici și îmi vrea să prezint și am spus, vin cu mare dragoste, dacă îmi puneți 4 predici într-o singură zi, le țin toate 4 într-o singură zi și nu mi le puneți toată ziua, mi le puneți numai în prima parte a zilei, de dimineață și până la prânz, pentru că sunt în construcție aici. Și eu nu mă pot, dacă eu vin acolo, lucrul a încetat până mă întorc. Și domnii aceștia de la conducerea conferinței Upper Columbia mi-au trimis înapoi o scrisoare uluitoare. O singură dată în viață am primit așa ceva. Cererea ta a fost acceptată. Ți-am oferit de dimineață de la 8 până la 12. Ai 4 ore. Ai zborul după amiază înapoi. Am ținut de la 8 la 12 și cea mai importantă idee din predicile acelea este legată de o bătrână pe care a luat-o somnul și a căzut între scaune în timp ce ascultam acolo și dânsa ne-a spus că a căzut jos pe podea. Zice, o să uitați și a predicat Nica aici, sigur, dar nu o să uitați că am căzut eu în timp ce dormea, care a luat-o somnul. Și după amiază am zburat înapoi. Atât am fost de fericit că am fost înțeles. Nu este o rușine să te scuzi și să spui că nu se poate. Recent am fost împreună implicați în lucrarea de la Arad, unde trebuia să stăm 10 zile, dar am spus, situația nu permite decât 3-4 zile, maxim. Și oamenii au înțeles. Am o mare lucrare de făcut. Nu pot să pierd focusul, nu pot să pierd concentrarea de aici. Dacă pierd lucrul acesta, din clipa aceea, lucrul ar înceta. Mântuitorul nostru spunea, am o mare lucrare de făcut, am un foc. Și ce mult aș vrea ca acel foc să se aprinde chiar acum. Aceasta a fost dorința și lucrarea pe care Mântuitorul nostru a condus-o pe pământ. Așadar, 2 mari lucruri însemnate aș dori să se întâmple în viața și ființa noastră de creștini și de oamenii lui Dumnezeu și de împreună lucrători cu Dumnezeu. 2 lucruri importante. Să se poată scrie în dreptul meu și al casei mele și în dreptul casei lui Dumnezeu, zidul lor a fost isprăvit, a fost așezată ultima cărămidă. Și 2, cea mai importantă concluzie, toți oamenii au cunoscut și au observat că așa ceva s-a întâmplat prin voia lui Dumnezeu. Și că dacă nu era Dumnezeu în spatele acestor pânze să împingă cu această putere în direcția asta, niciodată nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Aceasta mi este rugăciunea și cred din toată inima că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât credem sau gândim. Cineva mă roagă la Arad să fac o lucrare de 30 de secunde. Ce sunt 30 de secunde? Fă lucrul ăsta. Și în ce constă? Păi înregistrează un mesaj video, 30 de secunde. Zi bună ziua, salut! Într-o capitală unde sunt mari probleme pentru creștinism. Salută persoana aceasta care urmărește Jesus Market, continuu. Spune-i numele și spune-i bună ziua. Altceva nu trebuie făcut. Și am luat telefonul acela și i-am spus numele și mi-am spus numele și am spus bună ziua. Mai puțin de 30 de secunde. Lucrurile care încearcă sufletul nostru nu sunt cele mari. Acolo mândria lui Naaman sirianu imediat s-ar arunca în apă. Dacă ar fi vreun fluviu așa mare să nu se vadă lumea. Dar așa, păi n-am eu apă în Siria, păi mă bagi în mocirile astea pe mine, ce? Nu. Credincioșia, a spus Domnul Hristos, se măsoară în lucrurile mici. Acolo se vede cine ești cu adevărat. Și mulțumim lui Dumnezeu că am răspuns bine. Am trimis mesajul acesta. După amiază, când ne-am revăzut la biserică, persoana care mi-a oferit telefonul ăsta mi-a spus, zice, nu vă dați seama ce s-a întâmplat cu... Nu-mi dau seama. Deci a fost afișat pe ecran, a fost o treabă serioasă. Știți care este urmarea? Nu. Echipa dumneavoastră de la Jesus Market trebuie să mergeți în această capitală și să botezați persoanele astea care urmăresc. Ăsta este finalul. Aveți timp puțin să ascultați? Foarte puțin timp am. A dat pe asta și am ascultat mesajul. Iubiții mei, în lucrarea lui Dumnezeu nu există lucruri neimportante. Nu există lucruri mici și mari. Sunt lucruri dumnezeiești sau lucruri diavolești care atacă această lucrare. Aceste două categorii sunt prezente acolo. Dumnezeu să ne ajute să fim totdeauna implicați în aceste lucruri și lucrări dumnezeiești. Și dacă din greșeală cineva a alunecat și dă sfat lui Iisus să nu se ducă sau cine știe ce mai se întâmplă, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, avem la Tatăl un mijlocitor. Și mă rog lui Dumnezeu niciodată să nu ne dea pace, atâta timp cât lucrarea vieții noastre nu contribuie la ridicarea zidului. Să nu avem pace. Poate din greșeală lucrăm la dărâmarea zidului și nu ne dăm seama. Credem că e pentru Dumnezeu așa ceva și la urmă... Dar cer de la bunul Dumnezeu, nu-mi da, Doamne, liniște, nu-mi da somn. Dacă vezi că nu se rezolvă cu treaba asta, dă-mi un junghi. Până întreb ce se întâmplă și o să aflu. Și de asta și Pavel spune, săracul, zice, mi-a dat junghiul ăsta în coastă. Dar a fost o binecuvântare deghizată și așa este cu noi toți. Aș vrea să ne rugăm împreună. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru această lucrare frumoasă la care ne-ai chemat să zidim împreună. Îți mulțumim pentru chemarea aceasta sfântă care a făcut din noi împreună lucrători cu Dumnezeu. Prea înaltă și prea mare este cinstea aceasta, Doamne. Îți mulțumim din suflet pentru harul acesta și te rugăm să ne ajuți să înțelegem însemnătatea lucrării la care ne-ai chemat. Fă, Doamne, ca niciodată să nu coborâm de pe zidul lucrării acesteia ca să intrăm într-un dialog care nu vine de la tine. Păzește inima noastră de orice formă de frică și descurajare. Și ajută-ne, Doamne, ca în condiții foarte grele, cu o mână ținând mistruia și cu o mână ținând sabia, să sfârșim în timpul pe care ni l-ai dat, lucru pe care ni l-ai încredințat. Și te rugăm fierbinte, Doamne, chiar dacă ploaia și vremea va șterge numele nostru de acolo, niciodată să nu se șteargă din conștiința popoarelor că lucrarea aceasta s-a făcut prin voia ta. În numele Domnului Iisus. Amin.